Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты середы 14 сакавіка.
Сперша коротко про надворье.
У Берасці хмарна, у Гародні і Гомелі сонечна, у Менску, Віцебску і Могильові дажджы. Температура ад плюс 4 до плюс 8.
Сёння у Беларусі і свеце.
У Менску, у гарадской ратушы, адбудзецца прэсавая канферэнцыя старшыні Менгарвыканкаму Мікалая Ладуцькі па пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця сталіцы. Пачатак у 14:30.
Менск. Галерея «Унескладовая». Беларускі пен-центр і Саюз беларускіх пісьменнікаў праводзяць цырымонію ўручэння прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановіча. Пачатак у 19:00.
У Страсбуры у Еўрапарламенце адбудуцца дэбаты пра сітуацыю ў Расіі і ў Казахстане.
Чаровым эфіры «Свабоды», «Зваротная сувязь», перадача «Званочкі», у якой Ян Максімюк каментуе тэлефанаванне нашых слухачоў, і паштовая скрынка 111, дзе вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам і слухачам, на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1499 кароль і вялікі князь Аляксандр надаў Менску магдэбургскае права.
1633. Кароль і вялікі князь Уладзіслаў Ваза афіцыйна вызнаў праваслаўную царкву на тэрыторыі Рэчы Паспалітая.
У 1919 у Нясвіжы распачалося антыбальшавіцкае паўстанне.
У 1990 прэзідэнтам СССР на з'ездзе Савету абраны Міхаіл Гарбачоў.
У тым жа годзе з Канстытуцыі СССР выключаны артыкул 6 аб кіруючай і накіроўваючай ролі камуністычнай партыі.
1992. Пачатак баявых дзеянняў Малдовы ў Прыднястроўі.
2004. Владзімір Пуцін другі раз абраны прэзідэнтам Расіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1879. Альберт Эйнштейн, фізік-тэарэтык, стваральнік тэорыі рэлятыўнасці.
У 1931. Павел Дубашынскі, беларускі актор.
У тым жа годзе Павел Місько, беларускі пісьменнік.
У 1957 Лёнік Тарасевіч, беларускі мастак у Польшчы.
У 1981 Анка Упала, беларуская літаратар.
У гэты дзень памёрлі.
У 1644 Мікалай Сапега, ваявода Менскі, ваявода Берасцейскі, кашталян Віленскі.
У 1883 Карл Маркс, нямецкі філёзаф і эканаміст.
Цытата на памяць.
Ёсць дзве бясконцыя рэчы: сусвет і чалавечая дурасць. Хаця наконт сусвету я не ўпэўнены. Альберт Эйнштейн.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз праграму працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.